Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Որոշ նորություններ կան ձերբակալված ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի գործից, բայց նա դեռ մնում է բանտարկված մեկուսարանում։ Կլսեք նաև մեր ավանդական տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը։ Վերլուծաբանները քննարկում են վերջին շրջանում նոր կուսակցություններ ստեղծելու նախաձեռնությունները, մասնավորապես նաև նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի կողմից։ Մինչ այդ ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Այսօր վաղ առավոտյան աղետի է ենթարկվել Դուբայից Ռոստով չվերթը իրականացնող Fly Dubai ավիաընկերության Boeing մարդատար օդանավը։ 62 մարդ է զոհվել, 55-ը ուղևորներ են, 7-ը անձնակազմի անդամներ, զոհերի թվում 4 երեխա կա։ Նախնական վարկածներով աղետի պատճառը կարող է լինել տեխնիկական խնդիրները, անձնակազմի սխալ գործողությունները կամ եղանակային վատ պայմանները։ Աղետի պահին տեսանելիությունը վատն էր, անձրև էր և ուժեղ քամի։ Տեղացի պաշտոնյաների ասելով, ահաբեկչական գործողության հավանականությունը շատ քիչ է, նույնիսկ կարելի է բացառել։ Մինչ աղետը օդանավի անձնակազմից տագնապի ոչ մի ազդանշան չի ստացվել, 10 լրատվական գործակալության փոխանցման եղանակային բարդ պայմաններում օդանավը չի կարողացել միանգամից վայրեջք կատարել և երկրորդ շրջանից հետո վայրեջքի նոր փորձի ժամանակ կործանվել է։ Ինքնաթիռը հարվածել է գետնին, տեղի է ունեցել բռնկում, օդանավի բեկորները ցրված են թռիչ քուղու վրա։ Live News-ը հրապարակել է զոհվածների նախնական ցուցակը, որում հայկական անուններ չկան։ Ենթադրվում է, որ զոհվածների մեծ մասը Ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Կան նաև օտար երկրացիներ, Կիպրոսի դեսպանատան Պաշտոնյան ասել է, որ անձնակազմի հրամանատարը Կիպրոսի քաղաքացի էր, Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը հաղորդել է, որ զոհվածների թվում Ուկրաինայի 8 քաղաքացի կա։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, նախագահի պաշտոնական կայքեջի հաղորդմամբ Սերժ Սարգսյանը խնդրել է կարեկցանքի և զորակցության խոսքեր փոխանցել զոհվածների հարազատներին և մերձավորներին։ Այսօր Ստամբուլի կենտրոնում իրականացված պայթյունի հետևանքով առնվազն 4 մարդ է զոհվել, 20-ը վիրավորվել են։ Այս տվյալները կեսօրվա դրությամբ հայտնել է Ստամբուլի նահանգապետը, վիրավորվածների մեջ մի քանիսի վիճակը ծանր է։ Ըստ CNN Թուրքի, առևտրային կենտրոնում պայթյունը իրականացրել է ինքնասպան ահաբեկիչը, դողան գործակալության փոխանցման վիրավորվածներից 3-ը իսրայելի քաղաքացիներ են։ Հիշեցնեմ, մարտի 13-ին Անկարայում 37 մարդ էր զոհվել պայթյունի արդյունքում, իսկ 3 շաբաթ առաջ Թուրքիայի մայրաքաղաքում նույնանման հարձակումը 29 մարդու կյանք էր խլել։ Միացյալ Նահանգները հաստատել է, որ Ռուսաստանը Սիրիայից դուրս է բերել իր օդուժի մեծ մասը։ Այս մասին մարտի 18-ին ասել է ԱՄՆ-ի զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության մամուլի խոսնակ գեներալ Պատրիկ Ռիդերը, նշելով, որ անցաչափաթվա ընթացքում ռուսական օդուժը Սիրիայի հյուսիսային շրջաններին ավիահարվածներ չի հասցրել։ Սերբիայի իշխանությունները 46 մարդ են ձերբակալել, որոնք մեղադրվում են կոռուպցիա և փողերի լվացման համար։ Ներքին գործերի նախարար Նեբոշսա Ստեֆանովիչը այսօր ասել է, որ կաշարք վերցնելու կասկածանքով 18 ճանապարհային ոստիկան է ձերբակալվել, ձերբակալվածների թվում նաև տարբեր պաշտոնյաններ կան, դատավոր, կենսաթոշակային պետական հիմնադրամի աշխատակից, նախկին քաղաքապետ։ Սա Սերբիայում կոռուպցիոն մեղադրանքներով երկրորդ խոշոր գործն է, դեկտեմբերին 86 մարդ էր ձերբակալվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Այս տարին սկսվեց նոր ձերբակալություններով, ոստիկանների հետ քաշքշոցներով, մի խումբ երիտասարդներ որոշել էին նոր տարին տոնել ազատության հրապարակում, բայց Հայաստանի ոստիկանությունը նույնիսկ ամանորի գիշերը աչալուրդ հրսկում է, որ կարգ ու կանոնը չխախտվի, արգելել էին տոնածառ տեղադրել, բացատրություններում նույնիսկ ասվում էր, որ պատկան մարմինների կողմից տոնածառ տեղադրելու թույլ տվություն չի եղել։ Մի խոսքով արգելել էին քաշքշոց երիտասարդների հետ, Գևորգ Սաֆարյանը միջև հիմա բանտում է, նրան մեղադրում են ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, մեկ այլ գործով էլ նա մեղադրում է ոստիկաններին իր նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Ամանորի գիշերը ազատության հրապարակում ոստիկանների հետ միջադեպի երկու գործերի շրջանակներում ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը հիմա ոչ միայն մեղադրյալ է, այլ նաև տուժող։ Սաֆարյանը արդեն 3 ամիս անազատության մեջ է ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Նոր Հայաստան քաղաքական շարժման 6 անդամները հաղորդում էին ներկայացրել ոստիկանության դեմ, պնդելով, որ հենց իրավապահներն են բռնություն գործադրել եւ ոչ թե իրենք։ Սաֆարյանի շահերի ներկայացուցիչ Տիգրան Հայրապետյանի փոխանցմամբ օրեր առաջ 6 ակտիվիստները, այդ թվում եւ Սաֆարյանը, դժոխ են ճանաչվել։
Նույն դրվագով Գևորգը եւ դժոխը եւ մեղադրյալ մի գործը մյուս գործին ինչ-որ առումով բացառում է։
Փաստաբան Հայրապետյանի խոսքով անհասկանալի է, թե ինչու է Սաֆարյանը ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար պահվում կալանքի տակ, իսկ այն ոստիկանները, ում դեմ ակտիվիստները հայց են ներկայացրել, ազատության մեջ են։
Երկու նույնատիպ գործ են, մի դեպքում Կերեմ Խաչատրյանն է դիմել հանցագործության մասին հաղորդմամբ, մյուս դեպքում 6 հոգի են դիմել եւ այստեղ 6 քաղաքացիների բողոք է քննվում եւ 6 անձիկ ստացել են մարմնական վնասվածներ։ Մի ոստիկանի բողոքով միանգամից հարուսելակերական գործ, միանգամից մեղադրանք է առաջադրվել եւ միանգամից կալանավորումը խափանման միջոց է ընտրվել, բայց մյուս դեպքում, երբ որ Գեգամ Խաչատրյանը ինքը այդ վկաների հրամանատարն է եւ 6 անձիկ հանցագործության մասին հաղորդում են տվել եւ 6 անձիկ ստացել են մարմնական վնասվածներ, այս դեպքում ինչի համար Գեգամ Խաչատրյանի մեղադրանք չի առաջադրվում եւ ինչի համար Գեգամ Խաչատրյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես կապանման միջոց չի ընտրվում։
Գևորգ Սաֆարյանի կալանավորման ժամկետը լրանում է ապրիլի 1-ին, նրա փաստաբանի խոսքով Սաֆարյանին կալանքի տակ պահելը համահունչ չէ ստեղծված իրավիճակին։
Եթե ապացուցվի անգամ, որ Գևորգը բռնություն է գործադրել, այդ բռնությունը պետք է որակվի, եթե անգամ դա լինի։ Որակվի որպես ուղղակի քեծ։ Երկու հոգի կռիվ են արել եւ ծեցել են։
Հայրապետյանի փոխանցմամբ 3 հսկող դատախազը վարույթից հեռացրել է ամանորի գիշերը տեղի ունեցած միջադեպին առնչվող երկու գործերը քննող քնիչին։ Այդ գործերով այժմ այլ քնչական խումբ է զբաղվելու։ Փաստաբանը տեղեկացրեց նաև, որ Սաֆարյանը դժոխ է ճանաչվել հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող մեկ այլ, դեկտեմբերի 2-ին ազատության հրապարակում ոստիկանների կողմից ծեցի ենթարկվելու գործով։
Մանրամասները երեկոյան մեր ծրագրում, իսկ հիմա տեսակետների խաչմերուկ։ Վերլուծաբանները քննարկում են քաղաքական նոր կուսակցություններ հիմնելու ստեղծելու նախաձեռնությունները։ Նրանց հետ զրուցում է լրագրող Աննա Իսրայելյանը։
Ընտրություններին ընդառաջ արդեն 3-րդ նոր քաղաքական ուժը հայտ ներկայացրեց։ Այս ուժի վերաբերյալ ազգային ժողովի պատգամավոր Վահե Հովանիսյանը կարծիք էր հայտնել, որ Վարդան Օսկանյանի կուսակցության հիմնադրմամբ քաղաքական դաշտում էական փոփոխություններ կլինեն։ Երկրորդ, երրորդ, չորրորդ տեղերը զբաղեցնելու մասին բոլոր խոսակցություններում հստակություն կմտնի, բոլորի խաղակարտերը մեղմասած խառնվելու են։ Արդյոք իրոք կփոխվի քաղաքական խճանկարը։ Նաև այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Սիվիլիտասի քաղաքական մեկնաբան վերլուծաբան Դերենիկ Մալխասյանի եւ ժողովուրդ օրաթերթի փոխխմբագիր Վահագն Հովակիմյանի հետ։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Այսպիսի մի հարց, էլի ձեր կարծիքով, Վահագն, ինչու անհրաժեշտ նոր կուսակցություն ստեղծել պարոն Ոսկանյան։ Իդեպես հարցը տալիս են անգամ իշխող ուժի ներկայացուցիչները, մասնավորապես ՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյան, Նյուսեմին տված հարցազրույցում մազարմանք էր արտահայտել, թե ինչու է Վարդան Ոսկանյանը նոր կուսակցություն հիմնում, ինչդեռ կարող էր գործունեություն ծավալել հենց ՀԿ-ում։
Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով այստեղ առաջին խաղացողը լինելու խնդիրն է լուծվում, այսինքն եթե
ծուտ ամբիցիայի հարցը,
եթե չստեղծվեր նոր կուսակցություն, ասենք այսպես դաշտում ներկայումս արկա կուսակցություններում Օսկանյանը չէր կարողանա լինել տվյալ կուսակցության թիմ 1 խաղացող, այսինքն ինքը խնդիր ունի իր սեփական կուսակցությունը ստեղծելու։
Ես այստեղ համաձայն
չեք։
Ոչ թե համաձայն չեմ, այլ դիտարկում անեմ։ Խնդիրը ավելի շատ երևի թե ԲՀԿ-ի, այսպես ասած, կուսակցական բրենդի հետ է կապված եւ կուսակցությունում տիրող խմորումների, որովհետեւ այնտեղ շատ դժվար է կարգի բերել ինչ որ բան, ներկա իրավիճակից ելնելով տեսնում ենք ինչ է կատարվում, քանի թե վեր, ով ում դեմ եւ այլն եւ այլն։ Բացի այդ, ԲՀԿ-ն այն կուսակցությունն է այս 2016 թվականին, որը բազմաթիվ փորձությունների միջով է անցել եւ 2015 թվականի այդ փետրվարյան ելույթից հետո ԲՀԿ-ն դարձավ, այսպես ասած, երևի պարտված բրենդ քաղաքական դաշտում եւ նրա ապական մի քիչ շատ անորոշ է։ Դրա համար երևի թե եթե դու ուզում ես քաղաքական ներգրավվածություն ունենաս, սկսել ինչ որ բան, ինչ որ մի փոփոխություն, այդ դեպքում ճիշտ է, որ հանդես գաս քո սեփական կուսակցությամբ։
Շատ լավ, թե քուս պարտված բրենդ, բայց արդյոք ընտրություններից առաջ մնացած 1 տարին բավարար է նոր բրենդ ստեղծելու համար, թե քուս կուսակցություն այնպեսի կուսակցություն, որ ընտրողների համար ճանաչելի լինի, հենց որպես քաղաքական ուժ, այլ ոչ թե տվյալ անձով։
Այստեղ տեսեք, խնդիրը այն է, թե ինչ ճանաչում ունենալ, դուք ասում եք ԲՀԿ-ին, հա ճանաչում եմ, բայց այդ ճանաչողությունը ինչ քաղաքական դիվիդենդներ է բերել, այստեղ հստակ չէ, որ դրական քաղաքական դիվիդենդներ կարող է բերել։ Երկրորդ, կներեք, խնդիրը կայանում է հետևյալում, որ փաս չի, որ ԲՀԿ-ի ենթակառուցվածքները կուսակցական պահպանված են, այն ակտիվը պահպանված է, որ աշխատում է ընտրությունների ժամանակ եւ այլն եւ այլն։ Ինձ թվում է երկու դեպքում էլ գործը պետք է սկսել զրոյից, եթե պետք է սկսել զրոյից, ապա սեփական կուսակցությամբ, ինձ թվում է։
Իմ կարծիքով, որպեսզի մենք նախ անցած տարվա փետրվարի 12-ի այդ հայտնի, այսպես ասենք, Սերժ Սարգսյանի կողմից Գագիկ Ծառուկյանին պատերազմ հայտարարելու եւ դրա հանգուցալուծման այդ ամբողջ պատմությունը ճիշտ չի գնահատում այն պատճառով, որ փաստացի ինչ էր տեղում ունեցել ԲՀԿ-ն, երբ որ ստեղծվեց 2006-ին, ստեղծվեց իշխանական ռեսուրսով, դա բոլորին հայտնի է, այնտեղ իշխանությունը ըստ էության ստեղծեց իրեն սեփական ընդդիմությունը, այսինքն իշխանությունը որոշել է խաղալ երկու խաղացողով, այսինքն իշխանությունը ինքներ, ընդդիմությունն էլ պետք է ինքը լիներ,
պայստային ցուցակում,
պայստային ցուցակ, այսինքն այդտեղ, բայց երբ որ ըստ էության, այսպես ասենք, երկրորդ խաղացողը որոշեց իրոք, այսպես ինչ որ
շնորհ
դուրս չգալ, ուղղակի ինքը լուրջ ընկալեց իր երկրորդ խաղացողի ֆունկցիան եւ սկսեց հավակնություն ներկայացնել իշխանության։ Ընդհանրապես իշխանությունը, որը ստեղծել էր, ինքը իր ստեղծածը ջնջեց, բայց այդ դաշտը բաց է մնացել, այսինքն իշխանության կողմից դրված խաղացողների դաշտը բաց է մնացել։ Ու ասենք այսօր փաստորեն նույն ԲՀԿ-ով արդեն, այսինքն մեկ անգամ արդեն այդ գործընթացը գնացել է, երկրորդ անգամ չէին կարող։ Հիմա ուղղակի ես այսպես եմ հասկանում, իշխանական շրջանակները փորձել են քաղաքական դաշտը լղոզել, այսինքն լղոզել այն աշխան, որ իշխանությունից բացի մնացած ոչ մի բան հասարակությունը չկարողանա հասկանալ, թե ինչ է
կատարվում։ Տեսեք, խնդիրը կուսակցության խառնել կամ լղոզելու իմաստով հիմա քաղաքական դաշտը այնքան լղոզված, այնքան խառնված է, որ դրանից ավել չգիտեմ ինչ կարելի է անել, որովհետև կա տարբեր երանգների, տարբեր գույների իշխանության հետ համագործակցության մեջ տարատեսակ փորձ եւ ստաժ ունեցող ընդդիմադիրներ, որոնց մեջ իրոք հասարակությունը չի կարող կողմնորոշվել, եւ դրա համար անհրաժեշտ է քաղաքական դաշտում մտցնել հստակություն, եւ այդ հստակությունը պետք է մտցվի ոչ թե այն չափորոշիչներով, թե ով ինչքան է հայոյի իշխանություններին, ինչ տոնայնությամբ, ինչ ռետորաբանությամբ եւ ինչ շեշտադրումներով, այլ թե դու ինչ ծրագրով ես ներկայանում, ինչ ես առաջարկում եւ ինչպես ես տեսնում փոփոխությունները։
Այո, դա էստեղ մի հարց տանք այս նոր ուժի մասին, էլի, այնուամենայնիվ հենց այն հարցադրումների շրջանակում, որ ասում էր Դերենիկը։ Հիմա Վարդան Օսկանյանը հայտարարում է, որ ես Վարդան Օսկանյանի ռեսուրսով եմ պատրաստում ժողովրդի քվենց տանալ մեր անելիքներով եւ ծրագրով։ Հիմա ձեր գնահատմամբ, ինչ մարդկային, ֆինանսական կամ այլ ռեսուրս ունի այս նոր ուժը, ինչպես արդեն վկայակոչեցի, խաղակարտերը խառնելու համար։ Խոսենք նաև ժողովրդային, հա, հնարավոր աջակցության մասին։
Տեսեք, ես կոնկրետ օրինակ Օսկանյանի հնարավորությունները չգիտեմ, որտեղ մենք մինչև վերջ մեր նախկին եւ ներկա պաշտոնյաների ֆինանսական հնարավորությունը այդպես էլ չենք իմանում։ Մենք ուղղակի իմանում ենք, որ իրենք իրենց պաշտոնավարման ընթացքում բոլորը դառնում են միլիոնատերեր, եւ որքան ասենք բարձրաշճան են,
հոսկանալի բարակալ շատ քիչ չէ, բայց շատ վիճել է
հանգամանքը։ Եկեք ասում
եկեք հոսկանյանների ընտանիքը միլիոնատեր եղել է միջև Հայաստան գալը, դա առումով միգուցե ուրիշ մեղադրանք ներկայացնեք, բայց դա
ես մի բան գիտեմ իմ լրագրողական փորձից, որ Հայաստանի պաշտոնյաները, որոնք որ պաշտոնավարում են, իրենք իրենց պաշտոնավարման ընթացքում ստանում են, այսպես ասենք, քվոտաներ որոշակի բիզնեսներում եւ այլ եւ այլ։ Օրինակ ասենք մոռացել ենք Հոսկանյանի տղան, եթե չեմ սխալվում, մի կաց ամեն դեր, չէ՞, կառավարում։
Եվ դա ինչ կապ ունի ասել։
Դե ուղղակի ասում եմ, որ
ասենք
դրա համար մասն, այսինքն մարդիկ, որոնք եղել են բարձրաշճան պաշտոնյան, նրանք նաև ունեցել են որոշակի ֆինանսական ռեսուրսներ, իսկ թե որքան ունեն
այդ մարդիկ մեկի սպանդի մեջ,
եկեք մարդի մասին առանձին խոսենք,
այո, ամեն ինչի մեջ մեղադրել հնարավոր է, բայց ասենք
բիզնեսների
ինչ որ բան ստանալու, ինչ որ բան թալանելու առումով, ես ուզում եմ օրինակ էլ է բան Հոսկանյանին կպցնել։
Ես ուզում եմ ուղղակի Դերենիկի ասածը, որ քաղաքական դաշտում հստակություն լինելու համար։ Իմ կարծիքով, դրան իհարկե մենք լրագրողներս ենք մեղք ունենք, մեր քաղաքական դաշտում հստակության համար պիտի մարդու քաղաքական, այսպես ասենք, անցած ուղին հետագիծը պիտի լինի որոշիչ։ Հայաստանում երբևէ, այսինքն, այսպես ասենք, նոր անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում, չգիտեմ ինչպես է ստացվում, բայց փաստորեն հետագիծը մարդու անցած, այսինքն ապրած կյանքը արժեք չունենում այսօրվա իր գնահատման համար, այսինքն մարդիկ կարող են ասենք տարիներով աղավաղեն պետությունը, այսինքն ամեն ինչ անեն, որպեսզի խաթարեն պետության զարգացումը, իրենք իրենց գործունեությամբ ասենք վնասեն ժողովրդավարություն եւ այլ եւ այլ, երբ որ իրենք դադարում են պաշտոնյալ լինելուց, մեկ էլ իրենք դառնում են ասենք ինչ ասեմ, խաղաղության աղավնի, դառնում են ժողովրդավարության ջատագով, բայց
տեսեք, այս հանգամանքը, թե ինչու նախորդ երկու նորաստեղծ ուժերի հետ կապված չեղավես այս աժիոտաժը, իսկ Հոսկանյանի դեռ ընդհանրապես մտադրության մասին հայտարարությանը հետևեցին արձագանքներ, ինձ թվում է պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ դիտվում է, որ թե որքանով այս գործընթացներին մասնակից կլինի Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց մինչև այս հարցին անդրադառնալը եկեք լսենք, թե այս կապակցությամբ ինչ է ասում ինքը Վարդան Հոսկանյանը։
Քոչյանի հետ ես երկար տարիներ աշխատել եմ, շատ լավ հարաբերություններ են եղել, կարծում եմ արդյունավետ ենք աշխատել, այսօր էլ ես իմ գաբը Քոչարյանի հետ պահում եմ, հանդիպում եմ, բայց միասին մենք քաղաքական ծրագիր կամ որևէ այլ ծրագիր երբեք չենք մշակել եւ այդպիսի նպատակ չկա։ Ինչի՞ է։
Եթե հանկարծ Ռոբերտ Քոչյանը որոշի մտնել քաղաքականության մեջ եւ ենթադրենք ձեզ խնդրի, եթե կարող է ձեր քաղաքականը անդամակցել, կընդունեք իրեն, թե
դա ժամանակի խնդիր է, գիտեք, հիմա նստել
քուսակցություն
ինքը բաց քուսակցություն պիտի լինի, ես Քոչյանի հետ նորմալ հարաբերություն քաղաքական խորհուրդ կլինի, հա, երկրում իրավիճակը, եթե գիտեք, ժողովրդի կողմից ինչ որ ընկալում կա այդ բոլորին, ուղղակի ես հիմա արձանագրում եմ այն փաստը, որ սա Քոչյանի հետ կապ չունի այն քուսակցությունը, որ ստեղծվելու է։
Հիմա չունի, ապագայում չի կարող ասել, չի բացառում։ Արդյոք այս չբացառելու հանգամանքը տեղիք չի տալիս այնպիսի վերլուծությունների համար, որ սա պարզապես, այսպես ասած, հարթակ է Ռոբերտ Քոչարյանի հնարավոր ցատկի համար։
Ճիշտն ասած, դժվարանում եմ ասել, որովհետև նախկինում օրինակ ԲԿ-ին են սերտորեն կապում Քոչարյանի հետ, որ Քոչարյանը այնտեղ իր տանը նստած ղեկավարում է ԲԿ-ի գործընթացները եւ այլն, դաշնակցությունը, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ Քոչարյանի դերակատարությունը ներիշխանական ինտրիգներին եւ այս ընդդիմադիր կամ այլ ընտրանկային քաղաքական գործընթացներին ուրճացված է եւ շատ դեպքերում դա արվում է իշխանության ջանքերով ցույց տալու համար, որ տեսեք, Քոչարյանը ներգրավված է, հետեւաբար պետք չի իրենց հետ գործ ունենալ եւ այլն եւ այլն։ Այս պարակայում պետք է ժամանակը ցույց տա, ես այս պահի դրությամբ իշխան որ տեղյակ եմ, Քոչարյանը որևէ կերպ ներգրավված չէ այս գործընթացներին, այսինքն այնպես չի, որ այդ կորիզը ամեն առավոտ գնում է Քոչարյանից ցուցումներ է ստանում, թե ինչ քաղաքական հայտարարություններ անեն, ու մեդապանակցեն, ու մեդդաշնակցեն եւ այլն եւ այլն։
Հոսկանյանը ընդհանրապես դեպիալ դեպքում փորձում է ինքնը առաջադրվել որպես հարթակ Քոչարյանի համար, այսինքն քաղաքական դաշտում վերջի մեկ տարվա զարգացումները վերեցին նրան, որ բարեբախտաբար ասենք Հայաստանի Հանրապետության համար Քոչարյանը քաղաքական ասպարեզ այսպես ասենք դուրս մղվեց, այսինքն ինքը միշտ մնում էր ասպարեզում, բայց վերջին մեկ տարվա իրադարձությունները նույնիսկ երևի նաև իշխանությունների համար պարտադրված էին, բայց այո, պարտադրված բերեցին դուրս մղման,
բայց ՊԱԿ-ի հետ չեմ հասկանում, էլի ասենք այդ ինչպես էր Քոչարյանն էր ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ համագործակցեք,
իրար հետ հեղափոխություն արեք, մի քիչ անընդհատ Դերենջան, ուրեմն կապը, որպեսի կապը կապը ընկալելու պիտի սկսեք 2006 թվականին, եւ ինչպես ստեղծվեց ԲՀԿ-ն եւ Քոչարյանի ամբողջ նախագահական ապարատի, այսպես ասենք, բոլոր կարկառուն ներկայացուցիչները զբաղված էին ԲՀԿ-ի կազմավորմամբ, հետո համալրում էին ԲՀԿ-ի համամասնական ցուցակը, այսինքն իշխանության
կար նախագահի աշխատակազմից։
Ասում եմ, ես ուղղակի, քանի որ Քոչարյանին երբեք նախագահ ոչ ընկալել եմ, ոչ էլ պատրաստվում եմ ընկալել, նրանք ես ասում եմ, Քոչարյանի ժամանակ նախագահական ապարատը ամբողջությամբ, նույն ասենք Վահե Հովանեսյանը իմ ընկերն է, բայց նա Ռոբերտ Քոչարյանի ռեֆերենտ։
Գիտեք ինչն է տարօրինակ, Վահակ, որ կապը տալիս եք 2006 թվականից գալով այն դեպքում, որ Հայաստանում ամեսը 1 դիրքորոշումներ է փոխվում, ամեսը 1-ը 1-ին հավատարմության երթում
տալիս
եւ այլն եւ այլն։ Այն դեպքում երբ այն դեպքում 95 թվականից սկսենք 91 թվականից, այդ դեպքում ասեք, եթե Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մարտն են,
հա, այդպես ասենք, եթե 95 թվականից Տեր-Պետրոսյանի ստեղծած քաղաքական ուժը, այս ասենք վերջի ենթադրենք գոնե 2-3 տարի առաջվա կտրվածքով, ասենք լիներ այսպես ենք առանցքային խաղացող, որը որ ասենք կունենար ազդեցություն մեր քաղաքական դաշտի զարգացումների վրա, խնդրեմ անդրադառնանք, բայց մենք ունենք իրողություն, որ 2006-ին իշխանություն ստեղծեց երկրորդ կուսակցությունը, որը ինքը պիտի քաղաքական դաշտը ընդամենը բաժաներ 1-2-ի, եւ այդ բաժանումով եկավ եւ հասավ 2015 թվականը, երբ որ թվում էր, թե իշխանությունը այլևս ստացել իդեալական տարբերակ, երբ որ մի կողմում իշխանությունն է, մյուս կողմում ընդդիմությունը էլ իշխանությունն է, այսինքն ինչպես ուզում էր, այսպես ասենք, քաղաքացին փաստացի կանգնածեր վատի եւ վատարագույնի ընտրության առջեւ, եւ այդ, բայց քանի որ
ես քաղաքական դիտարկումների մեջ
վատը, քանի որ տվյալ դեպքում որոշեց վատարագույնին, ասենք, մարտահրավեր նետել, վատարագույնը վատից ազատվեց,
սև ու սպիտակի բաժանելը, քարակուսիների մեջ դիտարկելը հայկական քաղաքական դաշտ եւ ընդհանրապես քաղաքական դաշտ, իմ կարծիքով այդքան
է երկնում հետագծողն
է մարտից հայաստանի իրականության, հասկանում
եք, Դերենիկ ջան, Հայաստանի Հանրապետության
Նիկոլ Փաշինյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ էր 2008 թվականին, բայց դրանից հետո փոխվավ, չէ՞,
Նիկոլ Փաշինյանի թեմա չենք,
չէ՞, ես ասում եմ քաղաքական հետագծ, քաղաքական հետագծի առումով եմ ասում, չէ՞, եթե ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մեկի հետ համագործակցություն
հրաժարվել է, ինքը իր հրճակած սկզբունքներից
հրաժարվել է, այստեղ սկզբունքների հարցը չէ, Նիկոլ Փաշինյան չեն քննարկում այստեղ, այստեղ քննարկում եմ քաղաքական հետագիծը,
քաղաքական հետագիծը նշանակում է սկզբունքներ,
խոսենք հնարավոր, հա, մենք խոսեցինք հնարավոր Քոչարյանի դերակատարության մասին, բայց այստեղ կոնկրետ այլ քաղաքական ուժեր են արդեն իսկ պատրաստակամություն հայտում, ոչ այնքան մեծ, ոչ այնքան գուցե ազդեցիկ, հնարավոր ստեղծվելիք նոր կուսակցության հետ, արդեն տեսակ Հզոր Հայրենիք հետ մասին հայտարարեց ավելի փոքրիկ
ազգային համաձայնություն,
այո, ազգային համաձայնությունը, այդ նաև տեսեք, նաև ազգային անվտանգություն կուսակցությունը, հնարավոր է, որ այս քաղաքստեղծվելիք ուժը, այսպես ասած, քաղաքական դաշտից կհավաքի զանազան այսպիսի մաներ ու միջին միավորներ,
այս նոր քաղաքական իրողությունը պարտադրում է,
որը քիչ միացումներ
լինի, այո, որովհետեւ տեսեք, այն ընտրական օրից գրքի նախագիծը, որը որ արդեն ներկայացված է, որը որ այսպես ասեմ, գոնե համամասնական մեծամասնական սկզբունքներով այդ այսպես ասենք բաժանումով կարծես թե չի փոխվելու, այսինքն իշխանությունների ամեն դեպքում արձագանքից ակնհայտ է, որ իրենք այդ այսինքն այն ընտրական համակարգը առանցքը, որը առաջադրել են, դա պահելու են, այսինքն այնտեղ մանրուքների շուրջ կան ընդամենը փոփոխությունները լինեն, դա ենթադրում է, որ կուսակցությունը 80 առնվազն 80 մեծամասնական համամասնական տեխնացու պիտի առաջադրի, կուսակցությունը առնվազն 5-ական տեխնացու պիտի առաջադրի 13 ընտրատարածքում, այսինքն 65 տեխնացու, մեր կուսակցությունների մեծ մասը մարդկային նման ռեսուրս չունեն, այսինքն իրենք պարտադրված են լինելու ինչ-որ մտնել միավորումների մեջ,
Հասկանալի է։ Տեսեք, այս խնդրի կապակցությամբ դարձյալ օրակարգի վրա հայտնեց, թե այն երբեք այնտեղից չէր էլ հեռացել մարտի 1-ի հետ կապված հարցը։ Ես ուզում եմ հիշատակեցի Ստեփանին Մարգարյան, եկեք հիմա կլսենք, թե ինքը ինչպես է արձագանքում այն կոչերին, երբ որ շատերը, օրինակ, մի մենակ մեջ բերում անեմ, Ժիրայր Սեֆիլյան, որը Օսկանյանի հետ կապված ասաց, բոլորս գիտենք այդ մարդու մեղսակցությունը, ոչռագործությունը, դա եղել է քաղաքականը նրա, ես ասում եմ, կարծում եմ, որ մեղքի չափով իմաստով քիչ չի եղել, եւ եթե Օսկանյանը իր մեջ ուժ գտնի եւ մեղայականով հանդես գա, ժողովրդից ներողություն խնդրի, եթե բացահայտումներ կատարի ներքին խոհանոցից, այդ դեպքում գուցե ժողովուրդը ների նրան։ Հիմա լսենք Ստեփան Մարգարյանին։
Ես իրա մեղքը չեմ տեսնում այդտեղ, իր մեղքը պաշտոնյալ լինելն այդ ժամանակ։
Պատասխանատվություն է չէ՞ կիսում, պարոն Մարգարյան։
Այդ եթե վերջնակ ցանկացած պաշտոնյալ պատասխանատվություն է կիսում, անշուշտ։ Եվ ինքը դա ասում է, որ այո, պաշտոնյալ լինելով պատասխանատու է, եւ ինքը նույնիսկ շատ ճիշտ պատճառաբանեց, որ իմ ելույթը կապված էր պաշտոնյալ լինելու հետ, փորձել եմ անել, որ մի բան, որ կարողանամ, երբ որ արդեն բանը բանից անցնում էր, երկխոսություն, համագործակցություն լինի։ Այլ բան մարտի 1-ի հետ Վարդան Օսկանյանը որևէ լծակ չուներ, որ դեպքերի վրա ազդելու, ոչ ինքը հրաման տվող է, ոչ ինքը ենթադրենք բանակ կամ զոր կամ չգիտեմ իրավապահ համակարգ տեղաշարժող է կամ չգիտեմ ինչ է, այդպիսի բան ինքը չունի։
Համաձայն եք այս վերջին դիտարկման հետ, ոչ մի լծակ չուներ։
Ես Օսկանյանի մեղավորության չափին անդրադառնամ, ինչքանով է մեղավոր, ինչքանով է մեղավոր չէ, նշեմ, որ դա միայն այն դատարանը կարող է դրա պատասխանը տա, որին հասարակությունը կվստահի եւ այդ դատարանը կլինի լեգիտիմ։
Բայց նման դատարան կա։
Չկա նման դատարան, խնդիրը դրանումն է։ Ես համարում եմ, որ մարտի 1-ի Օսկանյանի ելույթը ինքը չպիտի ունենար այդ ելույթը։ Այդ ելույթը հանդիսացավ պատճառ, որպեսզի նման մեղադրանքներ ներկայացվի, ու ինձ համար գիտեք ինչն է տարօրինակ, որ բոլորը կենտրոնացրել են Օսկանյանի շուրջ մարտի 1-ի թեմայով։ Որովհետև այս շրջանում ես նայում եմ միայն Օսկանյանի թեման է, իմ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ
Օսկանյանը ինքը
Սերժ Սարգսյանը ընդհանրապես կապ չունեցել այդ ամեն ինչի հետ։ Միայն Օսկանյանն է հայտարարություն անել, հետո գնացել խանութները թալանել, հետո սնայպերներով կրակել ժողովրդի վրա, հետո Չերոմյու խատրակցրել։ Ժողովրդին ցրել
Սերժ Սարգսյանը
քաղաքական պատասխանատվություն իհարկե ունի Օսկանյանը։
Քաղաքական պատասխանության մասին չի։ Եթե այսպես ասենք,
10-ված հանցագործ է մարտի 1-ի գործը։
Ուշադիր, ես իմի կասեմ, քան որ ես մարտի 1-ը լուսաբանել եմ ու լուսաբանել եմ ամենայն մանրակրկիտ,
համարում եք, որ Օսկանյանը քրեական պատասխանատվությամբ
ես այսպես եմ ասում, ես հիմի ձեզ մի բան կասեմ, տվյալ 2008 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ եւ մարտի 1-ից առաջ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի բոլոր կազմը ենթակայ պատասխանատվության,
դա
համաձայն է Օսկանյանը այդ ազգային անվտանգության խորհրդի կազմում էր։ Երկրորդ, ազգային անվտանգության
խորհրդը չէ պետք է
ազգային անվտանգության
մեղավորությունը։
Ստոպ, դատարանը, քանի որ տվյալ այդ մարդիկ, այն նույն մարդիկ, ովքեր որ արել են ամեն ինչ, այսօր իրանք են տնօրինում դատարան, իշխանություն, մենք ուղղակի մեր պարտքն ընդամենը պայել այդ հիշողությունը, որպեսզի հասարակությունը հիշի, որ Օսկանյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, այնտեղ ազգային Հայկ Հարությունյանը, Սերյան Օհանյանը,
դուք լուսաբանել եք, չէ՞, Մարտի
1-ի
դատարանը եւ դրանից հետո հանձնաժողովի աշխատանքը։
Հանձնաժողովի
Օսկանյանը հարցակնվել է այդ հատուկ ինչպես էր կոչվում
Մարտի 1-ի, տեսեք, Դերենիկ ջան, խնդիրը կարանալու
հաստահավաք խմբի կողմից Օսկանյանը հարցակնվել է թե չէ։
Հաստահավաք խմբի, այսպես ասեն, գործառույթների մեջ չի եղել, օրինակ, պաշտպանության նախարարի 0038 հրամանը, որը որ փետրվարի 23-ին ա եղել 2008 թվականի, որը որ նախագահականում տեղի ունեցած ազգային անվտանգության խորհրդի նույն նիստից հետո է եղել, որը որ հրամանատրվել զինված ուժերը բերել զորանոցային վիճակի։
Մինչանը հա կարծեմ հարցակնվել է, չէ՞։
Այո։
Օսկանյանը հարցակնվել է փաստահավաք խմբի կողմից։ Ես ուզում եմ դա հասկանալ։
Դերենիկ ջան,
դե եթե չի հարցակնվել, ինչի մասին
խոսում։ Փաստահավաք խումբը սկսենք նայենք, որ իր աշխատանքի կեսից կասեցվեց։ Այսինքն, երբ որ փաստահավաք խումբը սկսեց զբաղվել այնտեղ, որտեղ որ արդեն նման կասեցվեց, եւ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով այդ խումբը
ծրվեց։ Այսինքն, Սերժ Սարգսյանը խոչընդոտել է մարտի 1-ի բացահայտմանը։
Այնպես որ ես կասկած չունեմ, երբ որ կգա, ասենք, կսկսվի, ասենք, ինչ որ իրավիճակ մարտի 1-ի, այսպես ասենք, բացահայտում ամբողջությամբ, չէ՞, նույն Օսկանյանն էլ է խոչընդոտելու։ Ու նույն Օսկանյանը,
ես կարծում եմ, որ առաջինը պետք է հարցակնվի Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը։
Բոլորը, այսինքն, սկզբից,
սկզբից։ Այսինքն,
ես մի հատ կոպիտ համեմատություն պետք է անեմ, դա չի նշանակում, որ ասենք Նարի Հունանյանը, եթե ասենք հոկտեմբերի 28-ի ողջարարության իրականացնող միայն ինքն է, կամ ասենք խոսքի այնտեղ այն խմբի մյուս մանը 4 անդամ։
Ես կարճ դիտարկում անենք եւ փակենք։ Ինձ համար տարօրինակ է, որ փաստահավաք խմբի կողմից, որը քիչ թե շատ վստահություններ վայելում հասարակության կողմից, հարցակնվում է նախկին ՊՆ պաշտպանության նախարար Միքայել Արությունյանը, բայց չի հարցակնվում Օսկանյանը, որին այսքան մեղադրանքներ են ներկայացվում։
Ընդհատվեց աշխատանքը, սա այլ թեմա։
Կհասցնեին երևի հարցը։
Ահա հարցը կհարցեմ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժողովուրդ օրաթերթի փոխխմբագիր Վահագն Հովակիմյանը եւ Սիվիլիտասի քաղաքական մեկնաբան վերելուծաբան Դերենիկ Մալխասյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։